Vi er altså inne i det andre kapitlet i Kolosserbrevet, og vi stopper opp ved det første verset der. «Jeg vil dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke selv har sett meg.» Laodikea lå nær Kolosse. Det går an å se fra Laodikea over Lykosdalen, langs fjellet ved portene inn til Frygia, som er begynnelsen på Orienten. Der ligger ruinene av Kolosse. Det var en stor by, men langt fra så stor som Laodikea. I Laodikea var en av de syv menighetene som omtales i Åpenbaringsboken. Det er den menigheten som blir betegnet som lunken. Kjempe, kjempe, står der. Jeg kjemper for dere. I dette ordet ligger det en veldig smerte. Paulus så at det var en fare som truet både Kolosse og Laodikea, og det skapte en veldig kamp og en konflikt i apostelens hjerte. De sto i fare for å spore av i to forskjellige retninger. En slik fare finnes fremdeles. Vi trenger virkelig mennesker som kan bære denne angsten og kampen i sitt hjerte for dagens menighet. Det forklarer hvorfor vi møter Laodikeas lunkne holdning i Åpenbaringsboken. De hadde mistet det klare synet på Kristi person. Kristus er svaret når det gjelder menneskets hjerne, og han er også svaret når det gjelder menneskets hjerte. For alle de andre som ikke selv har sett meg. Kolosse ligger ca. 16-17 mil inn i landet fra det gamle Efesos. Da Paulus vandret gjennom dette området, noe han gjorde to ganger, så rakk han ikke ned til Kolosse og Laodikea. Selv da han forsøkte å dra inn i Asia på sin andre misjonsreise, sa Guds ånd at han ikke fikk lov til det. Derfor snudde han og tok en nordligere rute. Når han da kom på sin tredje misjonsreise og gikk denne veien, så tok han igjen den nordlige ruten. Kanskje fordi han allerede var kjent med den. Det synes ganske opplagt at han ikke hadde vært i de byene, for han skriver for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke selv har sett meg. Det kunne kanskje også tolkes dit hen at mange nye troende hadde kommet til i disse menighetene siden han hadde vært der. Og de hadde ikke sett ham. Men det virker ikke helt sannsynlig. Jeg tror det betyr at Paulus aldri hadde vært der. La oss lese vers 2 i kapittel 2. «Det jeg ønsker for dem er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen og overbevisningen og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus.» At de skal få nytt mot. Den gamle oversettelsen er nok nærmere originalteksten, i hvert fall slik som vi kan trekke det frem nå da. For at deres hjerter må bli trøstet. Hjertet står for hele det indre mennesket. Det betyr hele menneskets natur. Han ber om at deres hjerter, hele deres personlighet, må bli trøstet. Bli knyttet sammen i kjærlighet. Altså å få lov til å kjenne seg sterkere festet til hverandre. Kjærligheten vil dra dem sammen. Og så er det verdt å merke seg at en menighet forenes ikke gjennom gaver, og selv ikke gjennom det vi i dag kan betegne som åndelighet. Det bånd som forener de troende, ja, hva er det? Det er kjærlighet. Det er den sementen som holder oss sammen. Det er det eneste duelige bindemiddel for en menighet, kjærligheten. Nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt. Hele rikdommen er et interessant uttrykk. Det betyr bokstavelig talt å være under fulle seil. Det betyr at den troende skulle ha fremdrift på den åndelige seilasen. De burde gå fremover sammen med Gud for hans sak, så de kan fatte Guds hemmelighet som er Kristus. Hva er Guds hemmelighet som er Kristus? Ja, det som umiddelbart har slått oss i vår oversettelse er at Guds hemmelighet er Kristus, hans person og hans gjerning. Ja, det er riktig, men dette ordet sier oss noe mer, nemlig at alt det som springer fra Kristus også tilhører Guds hemmelighet. Det betyr at menigheten tilhører dette mysteriet, eller denne hemmeligheten. Den var ikke blitt åpenbart i Det gamle testamentet. Gud ville frelse hedningene. Det var klart i Det gamle testamentet, og det gjorde han også. Men på pinsedag begynte Gud med noe nytt. Han begynte å kalle frem en gruppe mennesker som skulle utgjøre legeme, de troende, døpt ved Guds ånd inn i legeme. Det er det Paulus forklarer oss i 1. Korinterbrev 12:12. Liksom legeme er rett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner et legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Du forstår at Kristus hadde et fysisk legeme da han vandret her på jorden, og at han har et åndelig legeme her nede i dag. Dette legeme utgjøres av de troende som stoler på ham, og legeme blir egentlig kalt Kristus. Det var derfor Herren sa til Saul fra Tarsus, «Hvorfor forfølger du meg?» Saul forfulgte ham personlig. Menigheten er Kristus. Den tilhører ham. Guds hemmelighet som er Kristus. I 1. Korinter brev 12 så fortsetter Paulus med å omtale menigheten på denne måten. For med én ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi er jøder eller grekere. Slaver eller frie. Og vi fikk alle en ånd å drikke. Dette står det i 13. verset. Vi er alle blitt døpt inntil Kristus. Vi har fått en ånd å drikke. Og det er det som gir menigheten enhet. Den er i første rekke ikke en organisatorisk enhet. Den hellige ånd har allerede skapt en enhet. Han fører alle troende inn i et legeme, og vi blir bedt om å bevare denne åndens enhet. Vårt problem i dag er selvfølgelig at vi ikke bevarer denne åndens enhet. Vers 3. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Alt vi trenger i Kristus. Tenk på det. Tenk, alt vi trenger er i Kristus Jesus. Det er der vi har det. Tenk om vi kunne lære dette. Alt vi trenger er i Kristus. Han er et reservoar for all kunnskap og all visdom. Det sies i en av de gamle aforismene. Det viktigste etter det å vite er å vite hvor man kan finne det man ikke vet. Skal vi gjenta det? Det viktigste etter det å vite er å vite hvor man kan finne det man ikke vet. Jeg liker dette ordspillet. Og jeg må åpent og ærlig bekjenne at jeg vet ikke alt, men jeg er sikker på at alle mine tilhører også er klar over det nå. Men jeg vet hvor jeg kan finne det, fordi jeg kjenner en som vet. Kristus er blitt for oss visdom fra Gud, og vi trenger å hvile i det. Alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult i ham. Det er et enormt ord å nesten det høyeste vitnesbød en kan tenke seg om Kristus. Alt vi trenger er i Kristus. Vi er inne i Kolosserbrevet i det andre kapitlet, og vi er innom å få lov å se på hva visdommen og kunnskapens skatter er for noe, eller slik som det står i vers 3. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Det Paulus drøfter nå videre er faren ved forlokkende eller ord som kan være med å forføre oss. I vers 4 sier han det slik: Dette sier jeg nå for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunstner. Nå tar Paulus opp spørsmålet om filosofi og retorikk, eller ordkunst. Filosofi og psykologi har gjennom alle tider truet Bibelen som den primære og den viktige kilde for liv og forkynnelse. Og det er også noe som truer mange unge predikanter i dag i våre fakulteter, og det som finnes på seminarene. Det er overraskende hvor lite du behøver å kjenne Bibelen for å få en doktorgrad i teologi. Og kanskje det er det som er et av dagens største og store problemer. Den samme fare fantes også i Kolosse og i Laodikea. Og jeg har en mistanke om at det som til slutt knekket menigheten i Kolosse og gjorde menigheten i Laodikea til den svakeste av de syv menighetene i Lille Asia, de var i den dårligste åndelige forfatning. Og likevel så trodde medlemmene at de var svært så intellektuelle og innsiktsfulle og dyktige. Disse byene var rike. De skrøt av sin rikdom, og de skrøt av sin velferd og også over sin kunnskap, men de var blind for sitt sanne åndelige syn og situasjon. Paulus sier, la ingen lure dere med sine overtalelseskunstner. Lure betyr å bli gjort til offer. Overtalelseskunstner er en masse ord og søtt snakk. Aldri har vel ord vært så tomme for innhold som i vår tid. Ordene er mange, men ensomheten og fortvilelsen, den tiltar, den øker. Paulus advarer oss mot å bli bestukket gjennom fagre ord, at vi skal bli narret med fagre ord og bli et offer for talekunst. Ordene kan føre til at vi føler menneske, eller at vi følger etter et bestemt individ, i stedet for å følge etter i Guds ord. Og det han vil, det Gud vil. I vers 5 leser vi her i det andre kapitlet: For jeg er hos dere i tankene, selv om jeg er borte fra dere, og jeg gleder meg over å se den orden og den fasthet i troen på Kristus som rår blant dere. Det ord som gikk om denne menigheten, og som Paulus fikk høre, var at den sto fast. Se den orden. Orden er et militært begrep, og det betyr å stå skulder til skulder. Og det er selvfølgelig det de troende bør gjøre fremdeles. Å stå skulder til skulder. I stedet er det mange som forsøker å underminere eller trekke fordeler av andre troende. Tenk om det kunne bli kjent om oss kristne at menigheten i dag, den har en god orden og de står sammen. Fasthet betyr å ha en solid front, noe som ikke kan beveges. Kanskje vi kan si det på denne måten, at en bokstavelig mening kan òg være slik, det som ikke skifter ansikt. Paulus skriver omtrent det samme til korinterne. Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Dette står i det 15. kapittel i 1. Korinterbrev. Kolossermenigheten hadde et ry på seg å være solid, og Paulus ba dem å ta vare på den egenskapen, og ikke bli ført på avveier av en masse åndelig snikksnakk, som også den tiden var ganske rik på. Og kanskje det er sånn også hos oss i dag. I vers 6, dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, så må dere også leve i ham. Hva betyr det å være frelst, å være en kristen? Frelse er å ta imot en person, og denne person er Jesus Kristus. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Hele dette kapitlet, som disse ordene som vi har vært inne med å hente fra, viser oss at de troende som en gang tok imot Jesus Kristus, aldri må la seg narre til å tro at det skal et særskilt tiltak til for å bli hellig. Men de skal vite at den samme Kristus og den samme tro som de ble rettferdiggjort og fikk oppleve nåden ved, har virket og skal fremdeles virke til helliggjørelse. De skal bare enfoldig holde seg til den tro som de er begynt på, og så skal de vokse i den. De må holde fast ved det de har fått lov til å oppleve ved Jesus Kristus. Han som har hjulpet, og han som har sammenføyet, og har gjort det slik at vi får lov til å vokse i Guds kjærlighet. Sammen av alt dette blir vi da, vi må bli i Kristus, han som er blitt oss et bilde til rettferdighet og helliggjørelse fra Gud. Så må dere også leve i ham. Når dere nå har tatt imot ham, så må dere leve i ham. Vandre i ham, vandre i ånden. Og det å vandre er ingen ballongoppstigning. Det finnes dessverre mennesker som tror at det kristne livet under alle forhold og til enhver tid er en erfaring som får deg til å ta av som en rakett ut i rommet. Det er ikke der du lever kristenlivet. Hvor lever du kristenlivet ditt? Jo, det er i ditt hjem, på din arbeidsplass, på kontoret hvor du er, på skolen og på gata, i kameratflokken, i venneflokken. Og måten du møter dette livet på, det er å vandre. Vandre i Kristus. Du skal leve i Kristus og vandre i Kristus. Må Gud gi at du og jeg er fast knyttet til ham i vår daglige vandring. I vers 7 leser vi, «Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Stå fast i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud.» Rotfestet betyr å være rotfestet som et tre. Og et tre har liv. Et tre har liv. Rotfestet. Og vi skal bli bygd på ham som et hus. Et hus er ikke noe levende, men det krever sterke grunnvoller for at huset skal kunne stå. Paulus forteller oss i Efeserbrevet at grunnvollen er Jesus Kristus. Har vi tatt imot Kristus, skal vi også vandre i ham. Hva skal vi så gjøre? Bli rotfestet. Nemlig dra vårt liv fra ham som er et tre, og så bygges opp på ham. Troen skal hvile på ham. Det er derfor han legger til, stå fast i troen. En bedre oversettelse kunne kanskje ha vært, og dette med å stå fast ved eller gjennom deres tro. Ved deres tro, stå faste ved deres tro. Troen er det middel som griper tak i Kristus. Nå går altså Paulus videre i sine drøftinger og tar for seg faren ved filosofien. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus. Pass på! Se dere for! Stopp! Se og lytt! Så ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag. Om du følger filosofiens historie og begynner med Platon, inkluderer flere av kirkefedrene frem til vår tid, så vil du merke at ingen av dem har noen høye tanker om Guds ords inspirasjon. De ser etter svar på livets problemer, men de finnes ikke i visdommens lære i filosofien. En sann filosof er en sannhetssøker, men sannheten ligger ikke forvart i menneskets visdom. Kristus er svaret. Kristus er svaret på filosofien. Paulus skrev, «Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud.» 1. Korinterbrev 1.30. Men en falsk filosofi er som en blind mann som ser inn i et mørkt rom for å få øye på en svart katt. Det er ikke noe håp å finne i den sannheten. Paulus advarer kolosserende så de skal være oppmerksomme på dette. Pass på. Se dere for. Stopp og lytt. Takk for nå. Må Gud være med deg.